«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Тое, что продки французского поэта Гийома Аполлинера походят с Беларуси, вядома. Гэтая навіна – один из важких аргументов у популярных сентенциях про белорусскую землю, якая подарила іншим культурам и всему свету множество героев и гениев. Вот как эта история передается у земли под белыми крылами у Владимира Короткевича, цитую. «Вольтер, як Вольтер, Мольер, як Мольер, тут я ничего не скажу, а вот великий французский поэт Гийом Аполлинер был белорусом по крови. Дед ягоны Михал Аполлинар и Костровицкий утек с Новоградчины за мяжу после повстання 1863 году. Конец цитаты. Крыніцай для Караткевича могла служить книжка Аполлинера по-белоруску у перакладах Эди Огняцвет, якая вышла у 1973 годе. У прадмове да выдання перакладчыца писала, цитую, «Цікавая родословная поэта. Яго продкі Кастравіцкія по лініі маці паходзілі з Беларусі. Жылі яны ў маёнтку Дарашковічы пад Наваградкам і сябравалі з сям'ёй вялікага польскага паэта Адама Міцкевіча. Пра бабцы Аполлінера Людвісі Кастравіцкай. Міцкевіч прысвяціў верш «Матрос, дзе ёсць радкі, загінуць не можа краіна, дзе жонкі і дзевы такія». Еще ранее, в 1969-м, артикул Эди Огняцвет про белорусские корани французского авангардиста з'явился у сборнику «День поэзии». И у тым самым годе про породнение за Аполлинером официально заявила солидная белорусская советская энциклопедия, якая у першем же своем томе у артикуле «Аполлинер» поведомляла, что сапраўднае имя поэта Гийом Альбер Аполлинар и Костровицкий, и что, далей цитата, Костровицкие походили из Беларуси, их маёнтак Дарашковичи под Новоградком конфискованы после повстання 1863 году. Дед Аполлинера эмигровал у Италию, где прошло дзяцінства и юнацтва поэта. Конец цитаты. Таким чином у нашей истории з'являются Дарашковичи. И это добрая нагода, каб у «Вострой браме» отзначить 125-е угодки славутага на увесь свет земляка. Правда, Дарашковичаў под Наваградкам няма. Ну, але ж часу минуло немало с того 19-го стагоддзя. Колькі шляхецких сядзібаў узнікла з нашай зямлі? Справдзім, аднак, звесткі энцыклапедыі і Эди Огняцвет. Хутчэй за ўсё яны карысталіся найбольш аўтарытэтным акадэмічным выданнем Аполлинера у маскоўскай серыі «Літаратурныя помнікі». Гэтая кніга ўбачыла свет на 2 гады раней. Цытую з біяграфічнага нарыса. Кастравіцкія былі родам з Беларусі, яны жылі пад Наваградкам у былой Менскай губерні і былі суседзямі і знаёмцамі Міцкевічаў. Адам Міцкевіч гасцяваў у іх у Дарашковічах, а з'язджаючы ў ссылку, прысвяціў патрыятызму Людвікі Кастравіцкай пра бабкі Аполлінера верш «Матрос». За удзел у паўстанні 1863 году маёнтак Кастравіцкіх Дарашковічы быў канфіскаваны. Канец цытаты. Няма сумневу, што Адам Міцкевіч са сваім суседствам і вершам прысвячэннем з'явіўся ў Эдзі Агняцвет менавіта з гэтага выдання. У сваю чаргу аўтары маскоўскага акадэмічнага выдання паведамляюць, што ўзялі гэтыя звесткі з артыкула польскага даследніка Антона Трапінскага. Тым часам Трапінскі спасылаецца на архіў Элізы Ажэшкі, які захоўваецца ў бібліятэцы Лодзінскага ўніверсітэту. Прынамсі, там знайшоўся фотаздымак дзеда паэта Міхала Аполлінара Кастравіцкага, зроблены ў Рыме. Гледзячы на гэтае фота, апранутага ў форму папскага гвардзейца, хударлявага дзядка ў акулярах, я пачаў адчуваць, што чым далей паглыбляюся ў крыніцы, тым больш факты нагадваюць міты, легенды і прыдумкі. Гэтак у Міцкевічавым вершы «Матрос» не аказалася прысвячэння Людвіцы Кастравіцкай. Не знайшлося і тых Дарашковічаў пад Наваградкам, ні ў новых, ні ў старых даведніках і рэестрах. Тым часам, пакуль я шукаў у кнігах, калега Зміцер Бартосік ужо ехаў у бок Наваградку. Радыё «Свабода», «Вострая брама». Гіём Аполінер. На 125-е угодкі французскага паэта мы шукаем маёнтак Дарашковічы, адкуль выйшлі ягоныя продкі.
Гэты адрас забыты назаўжды. Ад радавога гнязда Гіёма Аполінера засталася толькі назва. Да такой сумнай высновы я прыйшоў падчас пошукаў у энцыклапедыях і даведніках хоць якой-небудзь згадкі пра двор Дарашковічы, што пад Наваградкам. Але ж якое было маё здзіўленне, калі, ўжо развітаўшыся з ідэяю паблукаць па сядзібе Кастравіцкіх, затэлефанаваў наваградскай краязнаўцы Таццяне Царук. І высветлілася, што гутару не толькі са старой знаёмай, але і з далёкай сваячкай французскага клясыка, якая да таго ж сама шукала тыя зніклыя Дарашковічы. Заінтрыгаваны, я праз колькі гадзінаў пасля тэлефоннай размовы сядзеў у Таццянінай кватэры.
Калісьці даўно ў дзяцінстве бабуля казала, яна паходзіць з дому карпаў. А кастравіцкія былі з карпамі дваюродныя. І вось яна ўпамінала і казала, да ў нас і генералы былі ў раду, да ў нас і паэты былі. І называла незразумелае прозвішча Гіёма Аполінер. Я тады была малая, і потым, калі я вучылася ўжо ў Львове, і захаплялася паэзіяй французскай, Верлен, Рембо, ну і зразумела Гіёма Аполінера. І раптам я, чытаючы ў чытальным зале Аполінера, трапляю, і мне аж як па галаве стукнула. Так я ж аб гэтым ведаю. Я ж гэта чула ад бабулі. Бабуля бывала, што па-французскую цытавала гэта. Нешта, але я не разумела, што. І там напісана, што Гіём Аполінер, ягоны дзед Міхал Кастравіцкі, нарадзіўся пад Наваградкам у маёнку Дарашковічы. Я вельмі доўга шукала, і мне не давалася знайсці нават у такім аўтарытэтным зборе, як Роман Афтаназій «Дзея рэзідэнцыі на былых сходніх крэсах Жыці Пасполітай», там нема гэтага двара Кастравіцкіх. Калі ці прыязаў тады ў Сполік, ён паходзіць з-пад Наваградка, быў віце-міністрам культуры Польшчы, на жаль, пару гадоў назад ён памёр. І ён вельмі любіў гэтыя мясціны, прыязаў сюды неаднаразова. Ён казаў, што ёсць гэтыя рэшткі маёнку Дарашковіча, Кастравіцкіх, якраз адкуль паходзіць Гіём Аполінер, знаходзіцца ў ваколіцах Наваградка і сказаў прыкладна дзе. І я вспомніла, што якраз менавіта перад гэтым я была на гэтых руінах, там захаваліся яшчэ старыя дрэвы, вось белая таполя, і я там пыталася, распытвала ў мясцовых, ніхто не памятае. Магчыма, што менавіта там быў гэты маёнтак Дарашковіча.
Мы выправіліся ў Заполле, вялікую вёску, што знаходзіцца за 10 кіламетраў ад дарогі Наваградак-Баранавічы. За Валеўкай трэба збочыць управа на Наваельню. І хутка вашаму позірку адкрыецца вёска Заполле. Высачэзнае таполя, бераг выцягнутай сажалкі, шум вадаспаду.
Вось мы зараз пад'язджаем па гэтых дрэвах, па серабрыстым таполях, можна пазнаць, дзе ці знаходзіліся, ці знаходзяцца маёнткі старыя. І вельмі часта, акрамя гэтага, яшчэ парк, ставы. І вось мы выязджаем да панскіх ставаў. Тут нават млын быў, гэта рэшткі старога млына. Але дзе быў сам гэта сама, дзе быў маёнтак, не пазнаеш. Паглядзі на гэтыя дрэвы, вось гэтае серабрыстае таполя, белае таполя. Лічыцца, што белая таполя расла пры ўваходзе ў рай, а чорная таполя пры ўваходзе ў пекла. Пад 200 гадоў яму, так. І яны растуць паволі, вельмі моцныя. І гэта дрэва якраз для мяне, яно як бы сімвал вось той Рэчы Паспалітай, якая адышла. Той прыгожай, той вытанчанай, той глыбокай культуры, якая настояна з аднаго боку на еўрапейскіх каштоўнасцях і еўрапейскіх традыцыях, а з другой боку вельмі глыбока пранізана самой зямлёй. Таму што большасць нашых людзей, якія паходзілі з двароў, яны ж адной нагой стаялі на зямлі. Яны вучыліся ў Берлінах і Цюрыхах, а потым вярталіся сюды і жылі, а над імі жаўрукі спявалі. Вось менавіта гэта і ёсць у нейкім сэнсе ідэал здаровага чалавека. Чалавек, які валодае камп'ютарам і не жыве ў каменных джунглях, а стаіць на зямлі. Я думаю, што гэта будучыня такой краіны, як Беларусь. Старая вёска адыдзе, калгасная, але прыйдуць новыя людзі ў вёску, якія адчуваюць сваю вельмі блізкую сувязь з зямлёй, таму што гэта ж мова, гэта культура, она паўстала тут на гэтай зямлі, ад энергетыкі гэтай зямлі. І мы такія, як ёсць, таксама ад энергетыкі гэтай зямлі. Зямля не адпускае чалавека так проста. Вось успомні у Наполеона Орды. Звычайна, на ўзвышшы такім мог стаяць будынак самаго палацу ці двара, навокал парк, якія алейкі і сажока. Дык вось тут праглядаецца, што ёсць такі як бы ўзгорак.
Тут у нас на які вадаспад.
А гэта вось рэшткі млына. Помните пана Тадеуша? На пагорку высокім белыя сцены. Часта бывало так, што яны на мураваным падмурку, але сцены драўняныя, але тынкаваныя. Гэта асаблівасць менавіта гэтай архітэктуры шляхецкіх дамоў. У сярэдзіне таксама падлогі былі з тоўстых дошак, а сцены таксама былі тынкаваныя і пабеленыя. На пабеленых сценах вельмі прыгожа заўсёды выглядалі і дываны невялікія, і фотаздымкі. І кожнаму маёнтку было ганаровым збіраць якія-небудзь рэчы, калекцыі мець. Кнігі, парцеляны, габелены, зброю, так, самае галоўнае. Вось у дварах існавала то, што называецца традыцыя сям'і, рэпутацыя сям'і. І вось гэта пераемственнасць пакаленняў, калі людзі жылі ў доме, які быў збудаваў іх прадзед, а потым жыў дзед, а потым жыў бацька, вось гэта менавіта тое, што амаль што страчана ў нас. Гэта здзічалыя ружы, гэта значыцца недзе тут было, кветнікі былі. Яны вельмі доўга застаюцца. Менавіта двары вучылі, як любіць зямлю. Не проста абстрактна, а менавіта, што працаваць на ёй, жыць на ёй, рабіць на ёй карысць. Вось гэта ёсць сапраўдная любоў да зямлі, гэта ёсць сапраўдны патрыятызм.
На зваротным шляху, непадалёк ад той таполі, нас чакаў сюрпрыз – руіны, на якія мы спачатку, занятыя сузіраннем сажалкі, не звярнулі ніякай увагі. Моцныя старой чырвонай цэглы падмуркі, фрагменты паваленых муроў, праваленыя лёхі.
Гэтая цэгла старая. Магчыма, тут быў калісьці стары будынак. Бачыш, як яна зроблена была? Тынкаваная, драўляная плюс тынк. Вось гэта менавіта ёсць старая тэхналогія. Калі глядзець па таўшчыні сцен, я не думаю, што гэта быў маёнтак тут. Хутчэй за ўсё гэта магла быць, ну, напрыклад, гаспадарчая пабудова. Яна вельмі цёплая, па-першае, і па-другое, трывалая, і не вясковы дом.
Напэўна, на такім рамантычным тле даўно пакінутай і знішчанай сядзібы французская мова гучала б някепска. Але я дастаў зборнік перакладаў Эдзі Агняцвет, каб паспрабаваць з дапамогай апалінэравага верша не тое, што ажывіць для сябе памерлыя Дарашковічы, а каб паўнавартасней адчуць момант развітання з гэтым загадкавым месцам. Ніколі змрок святла не пераможа, хай вечар журыцца, чакайце. У ранку зноў жыццё трывожна пастукае ў акно, да нерухомасці пагарду адчувайце. Я акунаю рукі ў хвалі шчасця.
Радыё Свабода, Вострая брама. Гіём Апалінэр. На 125-е ўгодкі французскага паэта мы шукаем маёнтак Дарашковічы, адкуль выйшлі ягоныя продкі. Шляхецкія двары, прыгожая будучыня Беларусі, дзе на працягу стагоддзяў шляхта складала 10% насельніцтва. Гэта значыць, што ўся краіна выглядала такім вось краем замкаў, палацаў, сядзібаў і фальваркаў. Можа быць, 70 гадоў калгаснага раю – гэта не так ужо і незваротна. «Бывай, бывай, сонца з перарэзаным горлам». Гэта Аполінер. Парадаксальна гучыць спалучэнне Аполінер – выхадзец са шляхецкага маёнтку і Аполінер – вынаходнік тэрміну «сюррэалізм». Хоць гэта якраз той парадокс, які па-свойму адлюстроўвае мінулую эпоху. Не хочацца разбураць прыгожую легенду, але Дарашковічаў пад Наваградкам няма і не было ніколі. Прынамсі, калі верыць старому польскаму геаграфічнаму даведніку, у якім апісаныя ўсе без выключэння вёскі і двары Беларусі 19 стагоддзя. Прыналежны роду кастравіцкіх двор не мог не патрапіць у гэты збор. І ён патрапіў, але не пад Наваградкам. У другім томе гэтага грунтоўнага даведніка, які пабачыў свет у 1881 годзе, акурат праз год, як у Рыме нарадзіўся самы славуты з роду кастравіцкіх, паведамляецца пра фальварак і карчму Дарашковічы на беразе Дзвіны у Дзісінскім павеце у адлегласці адной вярсты ад мястэчка Дзісна. У пераліку ўладальнікаў фальварку знаходзім і таго, хто нас цікавіць. Каля 1780 году Дарашковічы былі ўласнасцю Міхала Кастравіцкага, полацкага падваяводы, ад якога перайшлі да ягонага сына Адама, дзісінскага харужага. Ад ягоных спадчыннікаў у 1864 годзе Дарашковічы перайшлі да маршалка Сергея Карпава. Тут я зноў звяртаюся да біяграфіі Аполінера з маскоўскіх літаратурных помнікаў, каб удакладніць, што маці паэта ўжо на эміграцыі прадстаўлялася то, як Ангеліка Кастравіцкая, то, як Вольга Карпава. А што значыць прызнанне Тацяны Царук пра яе бабулю з роду Карпаў? Пытанняў становіцца так шмат, што пакінем з іх хоць бы адно пра Дарашковічы. Стары геаграфічны слоўнік завяршае сваё паведамленне тым, што ў Дарашковічах на могілках была капліца, пастаўленая кастравіцкімі, але новы ўладальнік яе разбурыў. Можна дапусціць, што геаграфічны слоўнік у нечым памыляецца, але толькі не ў размяшчэнні паселішча Кастравіцкіх. Дарашковічаў пад Наваградкам, паўтаруся, ён не фіксуе. Аполінер моцна прыцягальны для беларускіх і не толькі беларускіх краязнаўцаў. Адам Глёбус прыгадвае койданаўскага ксяндза Кастравіцкага, што даводзіўся далёкім сваяком Аполінеру. А Сергей Чыгрын выказвае шкадаванне, што Аполінеру не давялося пабываць на роднай Слонімшчыне, дзе ёсць вёска Кастровічы. Далей болей польскія даследнікі запісваюць Вільгельма Кастравіцкага ў палякі, расейцы кажуць пра ягонае расейскае падданства, а габрэі сцвярджаюць, што ў СССР паэт быў непажаданы з-за сваёй габрэйскай крыві. Аполінер шчодра дазваляе рабіць пра сябе самыя неверагодныя дапушчэнні. Што да верагодных і непасрэдна звязаных з Дарашковічамі, дык мы маем на сёння версіі наваградскую і дзісінскую. Першая трымаецца на невядома кім упершыню выказаным дапушчэнні і вандруе па кнігах і энцыклапедыях, стаўшы ўжо традыцыяй. Другая бярэ пачатак з геаграфічнага слоўніка і на гэтым, дарэчы, не сканчаецца. У дзісінскіх Дарашковічаў ёсць свае паданні, таксама звязаныя з Адамам Міцкевічам. Два гады таму ў Польшчы выйшла з друку манаграфія пад назвай «Арлінае гняздо». Яна распавядае пра гісторыю Дзісенскай гімназіі ў 30-е гады мінулага стагоддзя. Гэта значыць, калі Дзісна разам з усёй заходняй Беларусяй уваходзіла ў склад панскай Польшчы. Дык вось, ёсць у той манаграфіі і такія ўспаміны. Каля мястэчка, побач з якім пад ветразямі бяроз сівеў пяскамі наполеонаўскі тракт, знаходзіўся маёнтак са старым здзічэлым паркам. У той парк, размешчаны высока над плёскатам камяністай ракі, мы не раз уцякалі з урокаў. Маёнтак Дарашковічы калісьці належаў Кастравіцкім. Адам, сын Адама, маршалка Віленскай губерні, быў сасланы як удзельнік паўстання 1863 году ў Арэнбург. Маёнтак канфіскавалі на карысць нейкага царскага унтэр-прышыбеева высокага рангу. Маці Адама, Людвіка, з роду Пагоўскіх, як вядома, была добра знаёмая з Міцкевічам, апікавалася зняволенымі філарэтамі. Верш Міцкевіча «Матрос» быў пакінуты ў яе альбоме. Таксама мясцовае паданне казала, што Міцкевіч пэўны час хаваўся менавіта ў гэтым маёнтку, ў капліцы. Мы заўсёды падчас прагулак шукалі тую капліцу, але без выніку. Урэшце пабачылі панад дзвіной спаруду з вежачкамі і пераконвалі сябе, што акурат у ёй хаваўся паэт. Верш «Матрос» некаторыя з нас чыталі тады на памяць. Трэба дадаць, што прозвішча Кастравіцкіх тых самых з Дарашковічаў звязанае паміж іншым з французскім паэтам Апалінэрам. Аднак пра таго славутага паэта мы нічога не чулі, і таму наш мясцовы патрыятызм не звязваў ягонай біяграфіі з маёнткам Дарашковічы. Канец цытаты. Ну вось яшчэ і Філаматы, і Арэнбург, дзе ў ссыльнага Адама Кастравіцкага народзіцца сын Карусь, які стане адным з ініцыятараў беларускага адраджэння Карусём Каганцом, і Міцкевічаў «Матрос», які быў упісаны ў альбом для вершаў Людвікі Пагоўскай. Усё больш-менш устае на свае месцы, але зусім не ў тым сэнсе, каб паставіць у гэтай гісторыі кропку. Наадварот, варта было нам толькі закрануць славутае імя Апалінэра і звязаныя з ім беларускія паданні, як адкрыліся цэлыя космасы людскіх лёсаў, гістарычных хітрасплятенняў і таямніц роднае зямлі.